Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem – Gaisma. Numur 8. Augusts 2023. Gads. Audiogrāmatas – ieskaņotās. Dagmāra Kopštāla – dienas grāmata 1917 līdz 1923. Lasa Zana Bičevska 2023. Gada ieraksts 1 CD 5 stundas 13 minūtes. Rīgas baltvāciešu ģimenē dzimušās Dagmāras Kopštāls dienas grāmatā aprakstītajā laikā no 1917. Gada marta līdz 1923. Gada martam atspoguļojas dažādu milgrāvi sociālo slāņu pārstāvju pieredze un pārdzīvojumi Latvijas vēsturei nozīmīgā laikā. Gados, kad norisinās Pirmā pasaules kara notikumi un mūsu teritorijā Krievijas un Vācijas impēriskās armijas izšķira Eiropas likteni, ar Rīgas vācu meiteņu ģimnāzijas skolnieca sacīm, skatītie notikumi veido mūsdienu vēstures pamatu. Dina Džeferisa, Toskānas grāfiene, lasa Anita Muitiniece, 2023. Gada ieraksts, 1 CD 13 stundas 17 minūtes. Ir 1943. Gads. Grāfienes Sofijas de Korsi Toskānas mūžas mierpilno gaisotni izjauc negaidīta vācu karavīru ieršanās. Viņa slepenībā no sava vīra Lorenzo ir piekritusi dot pajumti ievainotam angļu radistam, tādajādi apdraudot viņu visu dzīvības. Anģels Remes, kur dvēsele cēlās spārnos, Bohēma Liepājas krogos. Lasa Jurģis Vancāns 2023. Gada ieraksts 1 CD 4 stundas 6 minūtes. No sendienām izkāpuši Liepājas traktieri un kneipes, zabe gālavkas un kabaki, kafēnīcas un restorāni, vīnūži, šeņķi un krogi. Vienalga, kā saucam vietas, kur dvēselē pacelties spārnos. Maltīšu un dzērienu piedāvātavas allaž bijušas aicinošas, ne tikai ieturēties, bet arī dzen mundrināties. Dzintars Tilaks, Zlatas ceļš, veltījums Ukrainas kara bērniem, lasa Jurģis Tūbelis, 2023. Gada ieraksts 1 CD 3 stundas 25 minūtes. Grāmatas galvenā varone ir meitene vārdā Zlata, kas mācās 7. Klasē. Ir 2022. Gada pavasaris, kad sākas karš Ukrainā. Skola un mācības paliek gluži vai citā dzīvē. Nu jādomā par izdzīvošanu, par kaut ko tādu, kas liekas nereāls mūsdienās un šeit Latvijā. Nelle Neuhaus, Mātes diena, lasa Dina Kāgana Kovaļova. 2023. Gada ieraksts 1 CD 23 stundas 1 minūte. Kādā mājā tiek atrasts tās īpašnieka Teodora Reifenrāta līķis, voljērā līdzās novārdzinātam sunim tiek atrasti apgrausti cilvēka kauli. Kopš sievas nāves Teodors ir dzīvojis ļoti noslēgti, tomēr neviens no apkārtnes iedzīvotājiem nespēja noticēt, ka viņš varētu būt vainojams slepkavībā. Grigorijs Služiceļs, Savēlija dienas, lasa Jurģis Tūbelis, 2023. Gada ieraksts 1 CD 8 stundas 55 minūtes. Romāns vēsta par Maskavas kaķi, kura dzīvē netrūkst piedzīvojumu. Mēdz teikt, ka kaķi mesot 9 dzīvības, un autors katrā romāna nodaļā izmanto kādu jaunu un negaidītu sižeta pavērsienu. Virģīnija Grimaldī, laiks atkal iedegt zvaigznes, lasa Dina Kāgana Kovaļova, 2023. Gada ieraksts, 1 CD 7 stundas 48 minūtes. Ja Anna nebūtu zaudējusi darbu, iespējams, viņa nekad nebūtu uzdrošinājusies rīkoties tik impulsīvi. Viņas vecākajai meitai, Hlojai, ir 17 gadu un kārtējie sirddēsti. Izrādās arī 12-gadīgā Lilī skolā nejūtas labi. Brīdī, kad Anna saprot, ka ģimene burtiski jūk laukā, kļūst skaidrs, ka tikai ļoti spontāna rīcība var kaut ko mainīt. Restaurētās. Fidor Dostojevskij, Bielī noči, Čitaiti Rinas pilva, zapis 2000 года. Один компакт-диск, 2 часа 37 минут. Это лирическая исповедь героя-мечтателя, одинокого и робкого человека, в жизни которого на какое-то время появляется девушка, а вместе с ней и надежда на более светлое будущее. Федор Достоевский. «Неточка незваного». Читает Ирина Спилова. Запись 2000 года. Один компакт-диск. 7 часов 24 минуты. Повесть, изначально задуманная автором как роман, где в основе сюжета лежит история жизни маленькой девочки. Неточка тоже персонаж, мечтатель. Она грезит о жизни в большом красивом особняке, который видит из окна каморки на чердаке. Росс Макдональд. Вокруг одни враги. Читает Мария Карпович. Запись 2023 года. Цифровая аудиозапись. 8 часов 18 минут. 17-летняя Сэнди Себастьян сбежала из родительского дома, прихватив папину двустволку. Отец девушки, Кит Себастьян, нанял частного детектива Арчера с целью выяснить, где находится дочь. Довольно быстро Арчеру становится понятно, что Сэнди завела друга, ранее судимого и психически больного Дэви Спеннера. А причина его помешательства кроется в далеком прошлом. Джон Сейлс. «Пираньи». Читает Юрис Лапинч. Запись 2023 года, цифровая аудиозапись, 4 часа 19 минут. Двое главных героев случайно выпустили пираньи из экспериментального бассейна в Тексасе, близлежащее озеро. Здесь полно отдыхающих туристов, яхтсменов, а вскоре прибывает и группа школьников. Рыбки хоть и поменьше размером, чем акулы, но дело свое знает. Владимир Кунин. «Иванов и Рабинович». Читает Ирина Спилова. Запись 2000 года. Цифровая аудиозапись. 7 часов 24 минуты. Книга – произведение современной сатиры. В своем названии до походу всего повествованное перекликается со знаменитыми 12 стульями Ильфа и Петрова. Книга заставляет не просто смеяться, а хохотать до слез. Главное здесь необыкновенное приключение Рабиновича и Иванова. Грамота с Брайля Ракста. Профессора Данилана Зелта Ликуми. Мити un patiesība par medicīnu un dzīvesveidu – divi sējumi. Profesors skaidro sabiedrībā izplatītus mītus, sniedzot zinātnisku pamatojumu un noderīgus ieteikumus par veselīgu dzīvesveidu. Mītiskā domāšana nozīmē iestrēgšanu pagātnē un zinātniski nepierādītos apgalvojumos. Zinātne un realitāte ir daudz aizraujošāka ar jaunām atziņām, atliek vien tajās kaut nedaudz iedziļināties. Un tad zinātne kļūst saistošāka par jebkuru mītu. Grāmatas palielinātā drukā. Šerona Boltona "Tagad tu mani redzi" divos sējumos. Kādu nakti pēc liecinieka iztaujāšanas Londonas dzīvokļu kompleksā Leisija Flinta, jauna detektīva konstebli, ēkas tumšajā autostāvietā uzduras sievietei, kas tikko ir nežēlīgi nodurta. 24 stundu laikā reportieri saņem anonīmu vēstuli, kas norāda uz neapstrīdamu līdzību starp šo un Džeku Ušķērdēja pirmo slepkavību. Vēstuli, kurā Leisī tiek saukta vārdā, ja tā ir taisnība, slepkavi ir nolēmis atkārtot Londonas asiņaino pagātni. Kamila Stēna – Mirušo dvēseļu ciems. 2019. gads. Alise Linšdeta tikko pabeigusi kino augstskolu un plāno uzņemt dokumentālo filmu par Silvertjernu. Ar nelielu uzņemšanas grupu viņa dodas uz pamesto vietu. Viņa vēlas izpētīt, kāpēc Drīz vien pēc raktuvju slēgšanas nenoskaidrotos apstākļos 1959. Gadā ir pazuduši visi Kalnraču ciemata Silverķernas 900 iedzīvotāji. Pats ciemats kopš tā laika ir palicis tikpat kā neskarts, notiek dīvainas lietas un drīz vien iet bojā pirmais uzņemšanas grupas dalībnieks. Elizabete Nurebeka, otra puse. Viņa bija salstariņš, nu kļuvis par monstru, Lindai bija viss. Bērnībā viņa uzstājās kopā ar pasaules slaveno māti, vēlāk aprecējās ar pazīstamu mākslinieku, taču līdz ar mātes slimību plaisas radās arī laulībā, un nu Linda ir notiesāta par slepkavību. Grāmatas parastajā iespiedrakstā. Lelde Kovaļova, aizdomas. Adelīnas Meijera slepkavība šokēja visus mazpilsētas iedzīvotājus. Līdz šim drošajā apkārtnē slepkavību neviens pat neatminējās. Pagāja gads, un vainīgais netika notverts, ar laiku viss noklusa. Romāns, kas liek mocīties aizdomās, kuras nepamat lasītāju, līdz pat pēdējām lapusēm. Stāsts, kas aicina uzdot jautājumus par cilvēka un dzīvnieka lomu šajā pasaulē. Maikls Ledvičs, meitene seifā. Ir vasara Ņujorkā. Feja Vokera ir gatava to baudīt. Viņai ir izdevības stažēties Volstrītā, un viņa ir sastapusi savu mūža mīlestību. Pateicoties talantam darbā ar cipariem un neierobežotām morāles normām, Feja ir tikpat kā garantējusi sev vietu vienā no prestižākajām bankām Volstrītā. Kamēr viņa gaida kāroto piedāvājumu un līgumu parakstīšanu, kāda nodevība satricina Fejas plānus un visu dzīvi. Taču Fejai galvā ir jauns plāns. Kristīna Neimane, Odiņi. Kāpēc? Vecopim sašķiebies deguns. Reiz dzīvoja un pa mežu lidinājās jauka un pavisam draudzīga odu ģimene, kas glabāja kādu noslēpumu. Dienā, kad mazais Odiņš bija maķenīt apaugstējies, tētis nolēma viņam to atklāt. Svens Kuzmins – skaistums un nemiers. Kad Svens Kuzmins satiekas ar Kārli Skalbi, latviešu pasaku ķēniņš vēl nav dzimis. Ir jauns cilvēks, kurš iemēģina roku rakstīšanā un augsts skaistuma un nemiera. Taču Kuzmins Kārļa jaunajās tumšbrūnajās laka kurpēs satrūkušo auklu vietā iever no sarkana auduma nogrieztas strēmeles, un dzēnieks savos sociālisma appavos iekļaujas 1905. Gada kāvos kvēlojošā ceļā raksta grāmatas redaktori Gundega Blumberga. Pauls Timrots – automobīlis, ātruma un drošības vēsture. Šī grāmata ir aizraujoša ceļojums, kas aizvedīs vairāk nekā 100 gadu garajā automobīļa attīstības vēsturē. Ziedīta kalna – paaudžu ienaidā. Tetraloģija – pirmā un otrā daļa. Tetraloģijas pirmā un otrā daļa – vēji, šalts un likteņi – romāna varoņu dzīvestāsti cauri gadsimtiem vies cieši saužoties ar dzimtās Latvijas likteni. Cik daudz ciests, pakļaujoties pastāvošās varas likumiem. Un varas tās mainās tik bieži, izmantojot nesaudzīgas metodes. Pāri Latviju zemē brāžas revolūciju viesuļi, nežēlīgi plosās karu mašīnas. Aizrastotajos vagonos izsūta latviešu tautas dvēseli, kara ložu plosīta, zem vilcienu riteņiem samalta, cilvēka dvēsele taisnības alksta. Ziedīta kalna – paaudžu ienaidā, tetraloģija – trešā un ceturtā daļa. Tetraloģijas trešā un ceturtā daļa – vara un aizlaustie, grāmatas paaudžu ienaidā turpinājums, tālāk nes sevī pārdzīvojums, sāpes un ugunīs kaldinātu pacietību un izturību, dzimtenes mīlestību. Vienlaikus arī ko tādu, ko laiks var klusināt cilvēka sirds piedot, bet neaizmirst. Lasiet lēni. Vārdi reizēm liks klusēt, pārdomāt, kādam atgriezties atmiņās. Gadi nepielūdzami steidzas, atmiņas iedegušas sveci, raugās tās liesmā un nopūšas. Tāds ir bijis tas laika skrējiens, tāds, un domas klejo pagājībā. Roberts Galbraits. piķa melnā sirds. Detektīvu birojā ierodas satrauktā Edija Ledvela un vēlas runāt ar privātu detektīvi Robinu Ellacottu. Edija ir viena no populārās animācijas filmas Piķa melnā sirds autorēm, un viņu neatlaidīgi vajā kāds noslēpumains tīmekļa lietotājs ar niku Anomija. Edija izmisīgi vēlas noskaidrot, kas Anomija ir īstenībā. Teilore Jenkinsa Rīda, Evelīnas Hugo septiņi vīri. Evelīna Hugo, Hollywoodas filmu leģenda, ir gatava atklāt patiesību par savu glamūrīgo un skandalozo dzīvi. Kad viņa šim darbam izvēlas mazpazīstamu žurnālisti Moniku Grantu, neviens nav vairāk pārsteigts par Moniku pašu. Kāpēc viņa? Ieaicināt Evelīnas smalkajā dzīvoklī Monika, kā aburta klausās slavenās aktrises stāstā par dzīvi Los Angelosā no pagājušā gadsimta 60. Gadiem līdz 80. Gadiem un par viņas septiņiem vīriem. Jussi Adlers Olsens, nātrija chlorīts. Slepkavību nodaļas vadītājs Markus Jakobsens un viņa labākais izmeklētājs Karls Merks kopīgi izmeklēja senu lietu, kura Jakobsonā joprojām ir atstājusi dziļas pēdas. Sirdi plosoša pašnāvība 2020. Gadā ir likusi pievērsties tikai atkal un drīz IQ nodaļa saskaras ar šausminošu lietu mudžekli, kas izauga viņu acu priekšā. Viktorija Hanišova sēņotāja. Romāna centrā ir jauna sieviete Sāra, kur jau vairākus gadus pārtiek vien no sēņu lasīšanas. Būdama vientuļniece, viņa tikai reizumis dodas uz pilsētu pie psihiatras, lai pārliecinātu par savu līdzsvaroto garīgo stāvokli. Ziņa par mātes nāvi Sāras dzīvi īpaši nemaina, taču ģimenē piedzīvotā bērnības trauma un pāri nodarītais paliek. Autori bez aplinkiem un vienlaikus iejūtīgi mēra, ko spēj izturēt bērnu dvēsele un kur ir ģimenes robežas. Arvis Kolmanis, taksista stāsti. Esmu taksists, tas ir mans iztikas avots. Braucu pa dienu, pa nakti, agros rītos, vēlos vakaros, nemitīgi satieku cilvēkus, cilvēki nemitīgi mainās, sejas ņirb, vārdi plūst, es skatos uz ceļu, klausos, reizēm runāju, man tas nenogurdina, man pat ir interesanti, nevar iedomāties sev citu darbu. Man patīk būt par taksistu. Tad es reizē esmu un neesmu vientuļš, braucot izdzīvoju apkārtējo tik dažādo pasauli ar tās priekiem, bēdām, skumjām, ilgām, cinismu, smieklīgumu. Maks Sēks – ļaunatmiņa. Uzņēmējs Eliels Ceterborgs tiek atrasts nodurts savā dzīvoklī, un tā kā viņš nesen izziņojis plašu darbinieku atlaišanu, nevienam nav šaubu par slepkavības motīviem. Taču, kad nogalinātā dzīvoklī tiek atrasta fotogrāfija, kurā redzams viņš kopā ar diviem vīriešiem, kuru sejas noskrāpētas, rodas jautājumi. Dainis Markovskis – manas Melburnas meitenes. Grāmata Manas Melburnas meitenes ir par 22 latviešu sievietēm, kurām bija lemts piedzimt pagājušā gadsimta sākumā un pēc otrā pasaules kara un bēgļu gaitām savu turpmāko dzīvi pavadīt Austrālijā. Katrai no viņām bija jāiziet cauri daudzām grūtībām, pārbaudījumiem, sāpēm, zaudējumiem, tomēr viņas spēja saglabāt sevī dzīves gudrību, dzīves garšu, gara spēku un būt vēl par svētību citiem. Ilga Liepiņa, Kornēlija Apškrūma, dzīve un dzeja. Apgāts Jumava ar grāmatu Kornēlija Apškrūma, dzīve un dzeja nāk pie tautas dzejnietes Kornēlijas Apškrūmas dzejas cienītājiem. Sirdi silda viņas līdzgaitnieku atmiņu stāsti, kuros ir tik daudz dažādu dzīves epizožu, kas piepildītas ar patiesu cieņu, abrīnu un mīlestību. Keitija Deinca, vai mēs varam palīdzēt kokiem? Glābt pasaules mežus nebūs viegli. Tomēr, ja orangutans, jaguārs, divi lācēni un vāvere nāks palīgā un pastāstīs, kā to darīt, viss ir iespējams. Rots ber būvē, rosība būvlaukumā, 10 būvdarbu skaņas. Iepazīsti celtnieku ikdienu ar šīm 10 skaņām no būvlaukuma. Katrā lapusē interesanti fakti un skaņa. vau, mē, ņau, dzīvnieku mazuļi ar 10 skaņām. Iepazīsti burvīgos dzīvnieku mazuļus, kaķēnus, kazlēnus, pīlēnus, lauvēnus, sivēnus. Piespied pogas un ieklausies, kā tie ņaud, mēj, pēkšķina un rūc. Interesanti fakti un skaņa katrā lapusē. Informāciju sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaļas vecākais bibliotekārs Jurģis Celmiņš. Gaisma – Latvijas neredzīgo bibliotēkas bezmaksas informatīvais materiāls. Izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā. Iznāk reizi mēnesī. Redaktors Jurģis Celmiņš. E-pasts jurgis.celmiņš@neredzīgobibliotēka.lv Tālrunis 67514509 Mājaslapa www.neredzīgobibliotēka.lv